ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სადა რა წარწერები გაჩნდა ქუთაისში და რატომ იწვევს ხელისუფლებისგან წახალისების ეჭვებს?
ძეგლებზე წარწერები რომ გაკეთებული იყო ოპოზიციური ან აქტივისტთა ძრეებიდან, აუცილებლად იქნებოდა პასუხგაცემული ადმინისტრაციული კოდექსით. ამ შემთხვევაში რჩება პასუხგაუცემელი.
ვინ იყვნენ ბონდერები და რასურს ოსტატს, რომელიც ამ უკვე იშვიათ პროფესიას დღესაც არ ღალატობს?
მოთხოვნა იქნება თუ არ იქნება, ეს ხელობა მინდა რომ დარჩეს. ვინც არ უნდა იყოს, მოვიდეს ვასწავლე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის საბჭომ დაამტკიცა უკრაინის და მოლდოვის გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკების ჩარჩოები. საბჭოს მოქმედმა თავმჯდომარე სახელმწიფომ ბელგიამ დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ 25 ივნის ლუქსემბურგში ევროკავშირის საბჭოს ხდომის ფარგლებში მთავრობათა შორისი კონფერენციები ჩატარდება, ჯერ უკრაინასთან, შემდეგ კი მოლდოვასთან. მომავალ კვირაში ევროკავშირის წევრი ჯერ სახელმწიფოების, ჯერ საგარეო საქმეთა მინისტრები, შემდეგ კი პრეზიდენტები და პრემიერ-მინისტრები ლუქსემბურგში ასევე განიხილავენ საქართველოს საკითხს. კერძოდ, რა ზომები შეიძლება მიიღონ აგენტების კანონის და მასთან დაკავშირებული მოვლენების გამო. ევროკავშირის ელჩმა პაო ჰერჩინსკი ამ კვირაში მედიას განუცხადა, რომ კანონის მიღებამ გაყინა საქართველოს ევროინტეგრაცია. ელჩმა გულდასაწყვეტი უწოდა, რომ ეს ხდება მაშინ, როცა უკრაინასა და მოლდოვასთან წინ მიიწევენ და მათთან გაწევრიანების საკითხზე მოლაპარაკებები იწყება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ ქვეყანას აქვს ამბიციური მიზანი 2030 წლისთვის გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამჯერად ყობახიძემ ეს განცხადება გააკეთა ბერლინში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას. მან თქვა, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი ეროვნული ამოცანაა ევროკავშირში გაწევრიანება. დღეს ჩვენმა ბავშვებმა არაჩვეულებრივად შეასრულეს ევროკავშირის ჰიმნი და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბავშვების მომავალი არის ევროკავშირში. ეს ბავშვები იცხოვრებენ აუცილებლად ევროკავშირში, იცხოვრებენ ერთიან საქართველოში, რომელიც იქნება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, და ეს მოხდება ძალიან მალე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ყობახიძემ. მისივე თქმით, ამ ყველაფერში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მეგობრების მხარდაჭერას, გერმანელი მეგობრების მხარდაჭერას მათ შორის, და კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეგობრებთან ერთად ისაუბროს საქართველოს დამოუკიდებლობაზე და ერთად აღნიშნონ ეს მნიშვნელოვანი დღე. ირაკლი ყობახიძემ დღეს ასევე განაცხადა, რომ სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა აქვთ და დარწმუნებული არიან, რომ ამ პოლიტიკით საბოლოო ჯამში იქნება შესაძლებელი საქართველოს ოცნების ახდენა და ქვეყანა იქნება ერთიანი და მთლიანი სახელმწიფო. ბერლინში, იმ ადგილის მახლობლად, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მიღება მიმდინარეობდა, გაიმართა ადგილობრივი ქართველების მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. ისინი აპროტესტებდნენ საქართველოში ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ ევროპული ინტეგრაციის კურსის შეცვლას. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევა რუსეთის სხვადასხვა ოლქში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებსა და სამხედრო ობიექტებზე. გენერალური შტაბის ინფორმაციით, დღეს თავდაცვის ძალებმა დრონებით შეუტიეს აფიპსკის, ილსკის, კრასნოდარის და ასტრახანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს, და ბრიანსკის ოლქსა და დროებით ოკუპირებულ ყირიმში მდებარე რადიოლოკაციურ სადგურებს და რადიოელექტრონული დაზვერვის ცენტრებს. ამ ოპერაციის შედეგები დაზუსტების ეტაპზეა. უკრაინის გენშტაბის ცნობითვე დღეს კრასნოდარის მხარეში წარმატებით დაარტყეს საოკუპაციო ძალების უპილოტო საფრენი აპარატები, საცავებს, მართვის პუნქტებს და სასწავლო კორპუსებს. გენერალური შტაბის თანახმად, ერთი დღით ადრე, 20 ივნისს, უკრაინის შეიარაღებული ძალების და უსაფრთხოების სამსახურის ქვედანაყოფებმა დრონებით შეუტიეს რუსეთის ტამბოვის ოლქში მდებარე საწვავი მასალების საწყობს, რომელიც განადგურებულია, ხოლო ადიღეს რესპუბლიკაში ნავთობის ბაზა, სადაც სუმცირე ხუთ აფეთქებას ხანძარი მოხვა. რუსეთის კრასნოდარის მხარის ხელისუფლებამ დილით განაცხადა, რომ უკრაინამ რეგიონზე მიიტანა მასირებული შეტევა უპილოტო საფრენი აპარატებით. ოპერატიული შტაბის თანახმად, ილსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში დაშავდა ორი თანამშრომელი, დაზიანებული ადმინისტრაციული შენობები და სამეურნეო ნაგებობები. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ასევე დაადასტურა, რომ დრონებით შეტევა იყო დაბა აფიფსკიზეც და ქალაქ კრასნოდარზე, სადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და ოთხი დაშავდა. დილით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ხმელეთზე შედეგების დაკონკრეტების გარეშე განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით კრასნოდარის მხარის თავზე გაანადგურეს 43 უკრაინული დრონი, ხოლო ყირიმში 70. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებულია ორპარტიული კანონპროექტი რუსეთის ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფო აღიარების შესახებ. ინიციატორები არიან რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი და დემოკრატი სენატორი რიჩარდ ბლუმენტალი. კანონპროექტის თანახმად, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მითითებით, რუსეთის მთავრობა ხელს უწყობდა და დღესაც უწყობს საერთაშორისო ტერორიზმის აქტებს პოლიტიკური ოპონენტების და უცხო ქვეყნებისა და მათი მოქალაქეების წინააღმდეგ. კანონპროექტში საუბარია რუსეთის ქმედებებზე ჩეჩნეთში, სირიასა და უკრაინაში, კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის და სამხედრო დაზვერვის ყოფილი ოფიცრების ალექსანდრ ლიტვინენკოს და სერგეი სკრიპალის, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის და უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოს მოწამლაზე. ასევე დონბასელი სეპარატისტების მიერ რუსული რაკეტით მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე და ასე შემდეგ. სენატორ გრემის განცხადებით, ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ რუსეთის აღიარება შეერთებულ შტატებს მისცემს მეტ საშუალებას პუტინის დასასჯელად უკრაინასა და მთელ მსოფლიოში ჩადენილი ბარბაროსობისთვის. ლინდსი გრემის შეფასებით, პუტინის რუსეთი ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყანაა და უკვე დიდი ხანია საჭიროა ამის ოფიციალურად აღიარება. სენატორი ბლუმენტალი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატები ტერორიზმის სპონსორად რუსეთის გამოცხადებით შეძლებს უფრო მტკიცე წინააღმდეგობა გაუწიოს პუტინის ბარბაროსობას და საფრთხეს, რომელსაც ის უქმნის თავისუფლებას და დემოკრატიას. თუ შეერთებული შტატები საბოლოოდ გადაწყვეტს ტერორიზმის სპონსორად რუსეთის აღიარებას, მას ექნება მეორადი ეფექტიც, მათ შორის სანქციების სამოქმედება იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც რუსეთთან თანამშრომლობენ. ამჟამად შეერთებულ შტატებს ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოებად ოფიციალურად აღიარებული ყავს კუბა, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა და სირია. სომხეთმა პალესტინას სახელმწიფოდ აღიარა. სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული განცხადებით, ერევანი ადასტურებს თავის ერთგულებას საერთაშორისო სამართლის და თანასწორობის, სუვერენიტეტის და ხალხების მშვიდობიანი თანაცხოვრების პრინციპებისადმი. სომხეთის პოზიციაა, რომ ისრაელის და პალესტინელთა კონფლიქტის მოგვარების გზა ორი სახელმწიფოს არსებობა, ამიტომ ამ პრინციპს მხარს უჭერს. ამასთან ერევანი გმობს, როგორც ისრაელში ჰამასის მიერ მძევლების აყვანას, ისე ღაზის სექტორში სამოქალაქო მოსახლეობასა და ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს. სომხეთის მიერ პალესტინის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარების შემდეგ ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს სომხეთის ელჩი, რომელსაც პროტესტი გამოუცხადეს. წელს მაისის ბოლოს და ივნისის დასაწყისში პალესტინა სახელმწიფოდ აღიარეს ესპანეთმა, ნორვეგიამ, ირლანდიამ და სლოვენიამ. ისრაელმა ეს გადაწყვეტილება მკაცრად გააკრიტიკა და უწოდა საჩუქარი ჰამასისთვის. პალესტინა სახელმწიფოდ აღიარებული ყავს გაეროს 193 წევრი ქვეყნიდან 155-ზე მეტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს ძეგლებზე წარწერებისთვის. პასუხისმგებლობას იწვევს სიძულვილი შემცველი ენაც. ქუთაისში არაერთ ადგილს თითქმის ერთი კვირა წითელი საღებავით აწერია ნაცი კლავს, ნაციონალი კლავს. მათ შორის დავით აღმაშენებლის ძეგლის პოსტამენტს, ბალახნის საფეხურიან კიბეს, ქალაქის მთავარ მოედანზე მშენებარე მულტიფუნქციური ცენტრის ღობეს და სხვადასხვა ქუჩაზე მშენებარე შენობების ღობეებს და კედლებს. რატომ იწვევს ეს ხელისუფლებისგან წახალისების ეჭვს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სამოქალაქო აქტივისტები ამ წარწერებს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო დაწყებული სიძულვილის კამპანიის გაგრძელებად და ძალადობის წახალისებად მიიჩნევენ. იურისტები შერჩევით სამართალზე ლაპარაკობენ, რადგან დარწმუნებული არიან, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ მსგავსი კამპანიის ავტორების გამოვლენას და წარწერების წაშლას დიდი დრო არ დასჭირდებოდა. სამოქალაქო პლატფორმის თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელი მათე ჩაფიჩაძე პრობლემას ხედავს არამხოლოდ ამ შინაარსის წარწერებსა და ძეგლებზე მათ დატანაში, არამედ შესაბამისი სამსახურების უმოქმედობაშიც. ჩაფიჩაძის შეფასებით ხდება სიტყვა ნაციონალის მარგინალიზაციაც და მასში მოიაზრება არამხოლოდ პარტია ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ყველა ის ადამიანი, ვინც ქართული ოცნების ხელისუფლებას აკრიტიკებს ან არ ეთანხმება.
ნაციონალი ამ სიტყვის გაგებით პოზიტიური ამბავია, მაგრამ ეს კონტექსტს იყენებენ ასე, რომ წარსულის გამო ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდეს მისი ესე თქვა დისკრედიტაცია. მეორე მომენტი ის არის, რომ ეს გამოხატულება ჩვენ ნახეთ ისტორიულ ძეგლებზე. ანუ არ მისულა შესაბამის სამსახური და არ ჩამოურეც ხალხს და არ გაუსუფთავებია ეს ადგილი, როცა მაგალითად მსგავსი შემთხვევა, სადაც აქციის მონაწილემ გააკეთა შესაბამისი აღნიშვნა კედელზე, დაკითხვაზეც დაიბარეს ეს ადამიანი და რეაგირებაც მოხდა და მალევე მოხდა იმ წარწერის ჩამორიცხვა და გაქრობა.
ის ფაქტი, რომ შესაბამის სამსახურებს რეაგირება ამ დრომდე არ ჰქონიათ, მათე ჩაფიჩაძეს აფიქრებინებს, რომ ავტორებს ხელისუფლების მხარდაჭერა აქვთ. სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ანა შალიკიანი, რომელიც აგენტების კანონის წინააღმდეგ ქუთაისში გამართულ აქციებში აქტიურად მონაწილეობდა, ამბობს, რომ მსგავსი წარწერები ხელს უწყობს საზოგადოებაში პოლარიზაციის გაღრმავებას და ფაქტზე რეაგირება აუცილებელია.
ბოლო თვეებია ჩვენ ვაკვირდებით დაშინებას, მუქარას, თავდასხმებს, როგორც ვირტუალურ გარემოში, ისე რეალურ სივრცეში, ადამიანებზე, რომლებიც ხელისუფლებისთვის არასასურველ პოზიციებს აჟღერებენ. აი, ძეგლებზე წარწერები გაკეთებულიყო ოპოზიციური ან აქტივისტთა ძრეებიდან, აუცილებლად იქნებოდა პასუხგაცემული ადმინისტრაციული კოდექსით, სანქციით. ამ შემთხვევაში რჩება პასუხი გაუცემელი, ყველაზე მეტად მაინც იმ ფლანგის პასუხისგებლობა, რომელსაც მეტი ძალაუფლება აქვს.
ანა შალიკიანის თქმით, საჯარო ადგილებში სიძულვილის ენის შემცველი წარწერები საზოგადოების ცნობიერებისთვის საშიშია. რეაგირების გარეშე მათი დატოვება კი დაუსჯელობას წაახალისებს და შესაძლოა მძიმე შედეგები მოიტანოს. პოლიტიკური გაერთიანების სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი ქუთაისის საკრებულოს წევრი კობა გურული დარწმუნებულია, რომ ქალაქის ქუჩებში ქართული ოცნების საწინააღმდეგო წარწერებს სასწრაფოდ წაშლიდნენ. გურულის შეფასებით, სიძულვილის შემცველი წარწერები მტრის ხატის შექმნას ემსახურება, რადგან
როდესაც სტუდენტები სვამენ კითხვას, როგორი არის ჩემი ევროპული ინტეგრაციის და ციბერულ სამყაროსთან ინტეგრაციის ბედი, როდესაც მოქალაქე სვამს კითხვას, როგორ გამოვყვება ოჯახი ამ გაძვირებული და შეუსაბამო ფასებისა და ხელფასის ფონზე, როდესაც მოხუცი პენსიონერი სვამს კითხვას, როგორ გავაკეთო არჩევანი, წამალი ჯობია შევიძინო თუ პური, როდესაც ემიგრაციაში გადახვეწილი დედები სვამენ შეკითხვას, რა გაკეთდება ჩემს ქვეყანაში, რომ მოვახერხო დაბრუნება და მქონდეს ღირსეული არსებობის საშუალება. ხელისუფლებას აქვს ერთი პასუხი, ნაციონალი კლავს. ეს არ არის პასუხი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ ზალ გორგიცის შეფასებით, ხელისუფლება ორ მაგ სტანდარტს ამკვიდრებს, როცა წარწერის წაშლას ძეგლიდანაც კი არ ჩქარობს.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, ზოგადად ძეგლებზე კანონმდებლობაზე ეს კატეგორიულად აკრძალულია კანონმდებლობით, ამას არეგულირებს საქართველოს კანონმდებლობა, ადმინისტრაციული სამართალდაღოთა კოდექსი, ყოლა დაუშვებელია რაიმე წარწერების გაკეთება. და მით უმეტეს ეს წარწერების გაკეთება, რომელიც სიზურვილს აღვივებს, სიზურვილის სენის შემცველი ფრაზებია, რეგულირდება კანონმდებლობით, მაგრამ რამდენად სრულდება კანონმდებლობით რეგულირება, ეს მეორე საკითხია. დროულად უნდა მოხდეს გამოკვლევა, თუ ვინ გააკეთა, თავისთავად ეს წარწერები უნდა გასუფთავდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებიდან. ნება სამშობლო ობიექტებზე მნიშვნელობა არ აქვს, წარწერის გაკეთება, რომელიც საზოგადოებას ძალადობის გამოწოდებს, ყოლა დაუშვებელი.
ქუთაისის მერიაში რადიო თავისუფლებას მხოლოდ ის უთხრეს, რომ წარწერის გამო მუნიციპალურმა ინსპექციამ შესაბამისი ზომები მიიღო, თუმცა მერიის პრესსამსახურში უარი თქვეს დაკონკრეტებაზე, რა ზომებია ეს და როდის წაშლიან წარწერებს.
ჩვენ მაკორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა წარწერები გაჩნდა ქუთაისში, მათ შორის ძეგლებზე, და რატომ იწვევს ეს ხელისუფლებისგან წახალისების ეჭვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის მერიამ ვერც ერთხელ ვერ შეძლო მიუსაფარი ცხოველების თავშესაფრის მოსაწყობად გამოცხადებული ტენდერის წარმატებით დასრულება, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 33 მილიონი ლარის დაფინანსება იყო გათვალისწინებული, ტენდერებში მონაწილეობის სურვილი არავის გაუჩნდა. თავად თავშესაფრის არსებობა ბუნებრივია, ვერ აგვარებს საქართველოს ამა თუ იმ ქალაქში ქუჩებში მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლის პრობლემას, რადგან მსგავსი თავშესაფრების კომპეტენცია მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია და შემდეგ კვლავ ბუნებრივ გარემოში დაბრუნება. პრობლემა საქართველოს სხვა არაერთი ქალაქის მსგავსად ბათუმში საკმაოდ მწვავედ დგას. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორდ კიფაინძე გააგრძელებს.
ამ დრომდე ბათუმში ცხოველებისთვის არც მუნიციპალური თავშესაფარი არსებობს და ვერც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ამ საკითხს მოაგვარებს. საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე კი ამ თემაზე ბათუმის მერს კითხა დეპუტატმა ნატალია ძიძიგურმა. თუმცა იმ თვალსაზრისით, რომ მიუსაფრები პრობლემას უქმნიან პარკებში მოსეირნე მოქალაქეებს და აუცილებელია ადამიანების უსაფრთხოების დაცვა.
გამოვიხდოვე ინფორმაცია რესპუბლიკური საავადმყოფოდან, რამდენიმა ადამიანმა მიმართა ძაღლის ნაკბენით და ერთი წლის მანძილზე ესა 4000-ზე მეტი. საერთო გადაწყვეტილება მივიღოთ იმისთვის, რომ ქალაქი და ჩვენი მოსახლეობა და სტუმრები დავიცვათ მაქსიმალურად. უსაფრთხო პირობები შევქმნათ ჩვენ სტუმრებს და ჩვენ მოქალაქეებს.
პასუხად ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა განმარტა, რომ მიუსაფარი ცხოველებისთვის თავშესაფრის აშენება პრობლემას მოაგვარებს. ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ჩაქვის ტერიტორიაზე ზოოპარკის იპოდრომისა და მიუსაფრების თავშესაფრის აშენება ერთად იგეგმებაო, აღნიშნა ქალაქის მერმა.
პროექტის შესაბამისად იქ რელიეფური სირთულეები ნაღმოშთა, როგორც მუნიციპალიტეტში, ასევე ცენტრალურ დონეზე ჩვენ ყველა შესაბამისი სამსახური და სამინისტრო ყავს ჩართული ამ პროექტის ეკონომიკური კვლევა და ეგრეთ წოდებული პიმის პროცედურები რო დავიწყოთ და კონკრეტული კომპეტენციის ადამიანები არა მარტო ქვეყნიშიდან, არამედ ჩვენ ყავს დამეგობრებული ქალაქი როსტოკი, რომელთაც ერთ-ერთი გამორჩეული ზოოპარკი აქვს ევროპაში და ამ კონკრეტული სპეციალისტი GIZ-თან თანამშრომლობით გამოიყობა ბათუმის მუნიციპალიტეტს და როგორც ზოოპარკის, ასევე მიუსაფრთხოთა თავშესაფრის მშენებლობის ნაწილში, ასევე იპოდრომის მშენებლობის ნაწილში სხვა სივრცეებიც იქნება დაგეგმილი.
ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერი, რომელიც ქალაქში მიუსაფარი ცხოველების თავშესაფრის აშენებას ითვალისწინებს, გასული წლის ბოლოს უკვე მეორედ ჩავარდა. ძაღლების თავშესაფრის აშენებაზე 32 მილიონ 900 000 ლარი იყო გამოყოფილი, თუმცა ტენდერში მონაწილეობა არავის მიუღია. ბათუმში მცხოვრები ცხოველების მოყვარულები ფიქრობენ, რომ მხოლოდ თავშესაფრის აშენება პრობლემას ბოლომდე ვერ მოაგვარებს. ცხოველების უფლებების დამცველი თეონა ყურშუბაძე ამბობს, რომ ყველაზე დიდ პრობლემას ის ქმნის, რომ ზღვისპირა ქალაქში ყოველდღე რაიონებიდან და სოფლებიდან ცხოველი ჩამოყავთ და პირდაპირ ქუჩებში ტოვებენ. საქართველოს ქალაქებისგან განსხვავებით კი სოფლებში ცხოველების უკონტროლო გამრავლება ხდება.
მიქ სათანადოდ მათ ყურადღებას ვერ აქცევენ, ძალიან ბევრი ფაქტი ამის. ჩამოყავთ პირდაპირ ყრიან ნაგავსაყელზე, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია იცის ყველა მთელმა აჭარამ. თვალება უხელელი ლეკვები, ძირითადად ძულეკვები, Ankaris დაავადების კონე ცხოველები, რომლებსაც რა თქმა არიცის სოფასში მოყოლებელმა რომ ესაჭიროება ჭიაზე დამუშავება, წყელზე ტკიპებზე დამუშავება. საბოლოოდ გაურკვეველ სიტუაციაში ხვდება ეს მიუსაფარი ცხოველი, არის დაბნეული, შემოდის მერე ქალაქში, იქნება რა თქმა უნდა მოსახლეობის მხრიდან გარკვეული პრობლემები, მოდის აგრესია. Да, ну ჩვენ ახლა რამდენს უშუალოდ და რამდენს დავეხმაროთ, ან რამდენი გავაკეთოთ, ხო? ფიზიკურად ამდენი აღარც რესურსია, აღარც ძალა.
თეონა ყურშუბაძე ფიქრობს, რომ აუცილებელია კანონის მიღება, რომელიც მკაცრად გააკონტროლებს ცხოველების გამრავლების საკითხს, ასევე მკაცრი იქნება ცხოველის მიტოვების ან უდიერად მოპყრობის შემთხვევაში.
პირველ რიგში უნდა დაიწყოს აუცილებლად სოფლებიდან. ჩვენ ვერ დავადგენთ, რა თქმა უნდა, ყველას რომ ყველას უყვარდეს ცხოველი. Ну, გიყვართ ბატონო, თუმცა ნურც დავუშავებთ და ნურც ავლებთ ქუჩაში. მათი ბრალი ნამდვილად არ არის მიუსაფარი ცხოველებისთვის, ისინი ქუჩაში დაიბადნენ და დღეს ქუჩაში არიან. ესეც დიდი წვლილი და 99% ადამიანის ხელიდან გამომდინარეა, რომ ამდენი მიუსაფარი ცხოველი ყავს კალაქსი. ძალიან ბევრია დავუშავო იმაზე, რომ სტერილიზაცია კასტრაციაზე ვალდებულება უნდა გვეკესრებოდეს ყველას აბსოლუტურად.
ცხოველების მასობრივი კასტრაცია და სტერილიზაცია, როგორც მიუსაფრების, ასევე სახლის პირობებში მცხოვრების, ეს არის ის საკითხი, რასაც უფლებადამცველები გამოსავლად მიიჩნევენ. მათვე მოსაზრებით უკონტროლო გამრავლება სწორედ ასე შეწყდება და ჯაჭვი გაწყდებაო. ბათუმელი ლია თავის სამსახურთან რამდენიმე მიუსაფარ ძაღლს აჭმევს. მიუხედავთ იმისა, რომ ადრე ძალიან ეშინოდა ბულვარში მიტოვებული ძაღლების, რადგან ველოთი მოსეირნეს ხშირად დასხმიან თავს, ამ პრობლემის გადაწყვეტა მაინც ჰუმანური გზით სცადა.
ცოცხალი არსებები არიან, რომლებსაც ჭირდება პირველ რიგში ჩვენი მხარდაჭერა, ესე ვთქვა, ჩვენი მოლაპარაკება. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ეს კულტურა არ არის. რაც თავარია, სახელმწიფო უნდა გრძნობდეს ამ პასუხისმგებლობას და მე დარწმუნებული ვარ, არა მარტო ჩვენს რეგიონს, არამედ მთელ საქართველოსში ბიუჯეტში შესაძლებელია გამოიყოს იმისთვის თანხა, რომ ჩვენი შინაურია თუ რა ცხოველებიც არიან, მოვლილე ვიდა უფრო ბედნიერები იყვნენ. ჩვენ რო დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ნებისმიერი ცხოველი, რომელიც ქუჩაშია, აყვანილია აღრიცხვაზე, გასტერილებულია, მოვლილია, ალბათ მოსახლეობაც სხვანაირი დამოკიდებულება ექნება ამ ცხოველების მიმართ.
ამდრომდე არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა, რამდენი მიუსაფარი ცხოველია ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ერთდროს საკმაოდ გავრცელებული იყო ბონდერის პროფესია, რომლის საჭიროებას მეღვინეობა განაპირობებდა. მეღვინეობა დღესაც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და განვითარებული სფეროა, ბონდერები კი ქვეყანაში თითქმის აღარ არსებობენ. დღეს უკვე იშვიათი ამ პროფესიის ადამიანზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
70 წლის ვასილ მამათელაშვილი პროფესიით ზოოტექნიკოსია. ბოლო 15 წელია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში საკუთარი საცხოვრებელი სახლის სახელოსნოში ღვინის შესანახ ჭურჭელს, კასრებს ამზადებს. სახელოსნო სათონეში აქვს მოწყობილი და მამისეული იარაღებით მუშაობს. მამაც კასრების ოსტატი ჰყავდა. გასული საუკუნის 50-იან წლებამდე კახეთის სოფლებში ღვინის შესანახად და დასაძველებლად თითქმის ერთადერთი ჭურჭელი მუხის მერქნისგან დამზადებული კასრები იყო. შესაბამისად, მაშინ ოსტატებს დიდი დატვირთვით უწევდათ მუშაობა. მათ ბონდერებსაც ეძახდნენ. წლების გასვლასთან ერთად ხის კასრები სხვა ჭურჭელმა ჩაანაცვლა. ოსტატებზე მოთხოვნაც აღარ იყო. ვასილ მამათელაშვილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ახლა ერთადერთი ოსტატია, რომელიც კასრებს ისევ ამზადებს.
მათ ჩემი სახლში ვაკეთებდა მორებისგან პატარა კასრებს. ეს აღვიდგინე ერთი თვით. არ მასავლა, იმიტომ რომ ძიმე საქმეო შვილო წადი ისავლე. დავიწყე 10 ლიტრიანი და გამოვიდა ძალიან ცუდი ნამუშევარი. როგორ გიცხრათ, აი ცალხარის გაბერილი. მერე დავშალე, საერთოდ რასაც აკეთებ, თუ ცუდად გამოვიდა, ის უნდა შეასწორო. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვა რო დაიწყო, სხვა ისეთი ცუდი გამოვა. დავშალე და უკვე მიხვდი. მათემატიკაში თავს არ ვიქე, მაგრამ ესეა რა. გამოიყვანე კოეფიციენტები და კოეფიციენტები დავაწყო. რო აი თანაბარი მოხრილობა კონდეს. თავი და ბოლო თანაბარი იყოს.
კასრის დასამზადებლად ძირითადად მუხის მასალა გამოიყენება, რომელიც სულ მცირე 80-100 წლის უნდა იყოს, თუმცა ამ მასალის მოპოვება სულ უფრო რთულია. აქედან გამომდინარე ჭურჭლის დასამზადებლად ალტერნატიულ მასალასაც იყენებენ. კასრების ოსტატს ვასილ მამათელაშვილს რამდენიმე თვის წინ ახლობელმა ღვინის შენახვის და დაძველების საკითხებზე მომზადებული ფრანგული ლიტერატურა აჩუქა. აქ ამოიკითხა, რომ ჭურჭლის დასამზადებლად აკაციის ხეც საუკეთესო ყოფილა.
აკაცია არავის არ უთხოვია, მაგრამ ახლა ამ წიგნებშიც არის აკაცია მითითებული. არ ვიცოდი სიმართლე, მამა ჩემისგან ვიცოდი. მაქვს ერთი კასრი გამომივა დაახლოებით 15 ლიტრიანი მაქვს. კასრის დასამზადებლად ძირითადად ვიყენებთ მუხას, მოსახლეობის მოთხოვნა მუხას, მაგრამ არის შემთხვევები თუთის კასრებს ცხოვრობენ.
ოსტატი ამბობს, რომ კასრების დასამზადებლად ხის ნაჭრებს სხვენში აშრობს, შემდეგ კი იმ ზომაზე ჭრის, რა მოცულობის ჭურჭლის დამზადებასაც გეგმავს. უკვე გამოჭრილ ხეებს თამასები ჰქვია. აწყობისას ხეებს შორის ადგილი რომ არ დარჩეს და შემდეგ კასრიდან სითხემ არ გაჟონოს, შესაკრავად მეტალის რგოლებს იყენებს.
ნომრი ყველას პირველი გაეწყო, მეორეზე მესამე. ნომრების მიხედვით დაიწყებ აწყობას.
იმისთვის რომ ღვინომ განსაკუთრებული არომატი შეიძინოს, უკვე აწყობილი კასრები გარედან ცეცხლის ალით უნდა დაამუშაოს. თავად ოსტატი ამ პროცესს შებრაწვას ეძახის. ვასილ მამათელაშვილს სურვილი აქვს მეკასრის ხელობით მომავალი თაობაც დაინტერესდეს. მზად არის მათ ცოდნა გაუზიაროს, თუმცა ახალგაზრდებისგან ამის სურვილს ვერ ხედავს.
სურვილი მაქვს, მინდაც უცხომოვიდეს, ვინც არ უნდა იყოს სიამონებით მიიღებ და ვასავლე. იმიტომ რომ ეს უნდა გაგრძელდეს, ტრადიციაა რა, ქართული აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. არ შეიძლება ეს მიტოება, როგორც მჭადლები აღარ არიან სოფლებში, პარიკმახერებიც აღარ არიან სოფლებში, რაიონშია პარიკმახერი, მაგრამ მჭადელიც აღარ არის, რაიონშიც აღარ არის მჭადელი. ამდენად მოთხოვნა იქნება თუ არ იქნება, ეს ხელობა მინდა რომ დარჩეს. ვინც არ უნდა იყოს, მოვიდეს ვასავლე.
ვასილ მამათელაშვილი საკუთარი ხელით დამზადებულ ღვინის კასრებს ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის, თუმცა დიდი მოთხოვნა არ არის. მამათელაშვილები ძირითადად მაინც სოფლის მეურნეობას მისდევენ. აქვთ ვენახი, მოჰყავთ ატამი და ვაშლატამა. ამბობს, რომ უძველესი ბონდერის პროფესია მისთვის მაინც სასურველ ხელობად დარჩება.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურამ დღეს ტერორიზმის შესახებ სრულშეტყობინების ფაქტზე ერთ პირს ბრალი წაუყენა. მანამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ კონტრტერორისტული ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დაადგინეს ეს პირი, რომელმაც წელს 6 მაის ბათუმის ერთ-ერთ მსხვილ სავაჭრო ცენტრში ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ სრულშეტყობინება გააგრძელა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მას 3-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ნემუქრება პროკურატურამ ბრალდებულისთვის, აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. რადიო თავისუფლება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს განუცხადეს, რომ სრულშეტყობინების ბრალდებით ეს პირი გუშინ 20 ივნისს დააგავეს დასავლეთ საქართველოში. ბრალდებული 30 წლამდე ასაკის მამაკაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს ისიც განაცხადეს, რომ სხვა მსგავს ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიებისას იდენტიფიცირებულია სრულშეტყობინების სათეულობით ფაქტი და კონტრტერორისტული გამოძიების შედეგად დადგენილია, რომ მათი დიდი ნაწილი განხორციელებულია საზღვარგარეთიდან. თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ იდენტიფიცირებულია კონკრეტული ქვეყნები, ელექტრონული ფოსტის მისამართები და რომ პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის უწყებებთან ერთად აქტიურად მოქმედებენ ამ სრულშეტყობინებების უკანდგომი პირების და პირთა ჯგუფების იდენტიფიცირების მიზნით. საქართველოს პარლამენტში დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს პრეზიდენტის ვეტო და მოტივირებული შენიშვნები საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე. პარლამენტის მიერ მიღებული ამ კანონის თანახმად ცესკოში დადგენილებებმა და საკადრო ცვლილებებმა თუწევთა 2/3 მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, მათი მიღება ხელახალ კენჭის ხრაზე უბრალო უმრავლესობით იქნება შესაძლებელი. თუ ეს ცვლილებები საბოლოო ძალაში შევა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ოპოზიციის ხმების გარეშე შეძლებს დადგენილებების მიღებას. ასევე უქმდება ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფი, პრეზიდენტმა სწორედ ამ ცვლილებებს დაადო ვეტო, თუმცა მის მოტივირებულ შენიშნებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დღევანდელ სხდომაზე მხარი არ დაუჭირეს და ამის შემდეგ კენჭი უყარეს ქართული ოცნების უმრავლესობის მხარდაჭერით უკვე მიღებულ კანონ პროექტს. მოგვიანებით ეს პროცესი პლენარულ სხდომაზე გადაინაცვლებს. გვაქვს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.